Oddný hafið þann höfuð kost að hún var ófeimin að segja frá. Kost sem það snerti hana sjálfa eða hennar. Hún sagði okkur til dæmis um draum sem hana dreymdi. Þegar hún var nýkomin hér í Suðursveit, þá vinnu kona um tvítugt hingað að hala. Til bónda sem að Guðmundur hét en konans held ég hafi heita Valgerður. Nú er það þegar hún búin að vera hér nokkuð fram eftir sumri, þá dreymir hana að það kemur maður til hennar og spyr hana því hvort að hann eigi ekki sín henni mannsefni sig. Já, Oddný heldur að þessi nú engin þörf því hún sé ekki neinum giftingar hugleifingum enn. Já, þetta verður þó áður en langtum líður, segir draummaðurinn. Og hún segir að hann gangi svo með sig þar sem að tveir menn sé að verki annar ungur og hinn gamall. Og hann bendi sér að unga mannin og segi þarna er mannsefniði. Hún sagðist nú ógreinilega að hafa séðan svona framan fyrir, en baksvipin sagðist hún hafa séð greinilega. Nú líður á bíður þar til snemma vetrar. Þá fer Oddný til kirkju á samt fleira fólki úr þessu byggðarlagi. Þá bjó og gerði bóndi sem Steingrímur hét og sonur hans sem að Jón hét. Þegar að Oddný og hennar samferðahópur er komin svona á hinn venjulega þjóðveg, þá sér hún það að það fara tveir menn á undan henni. Það var svona hálf skuggsýn til þá var farið snemma til kirkju til að geta nota daginn allan. Þá segist hún þekkja baksvipin á yngri manninum sem gangi á undan sér að þetta sé mannsefni sem að sér hefði verið sýnt í draumnum. Og mannsefnið er þá Jón, sonur Steingríms á Gerði, sem byggu þá í sama túninu og bærin Hali stendur á. Nú, svo líður tíminn og með þeim afleiðingum sagði Oddný að við heldum brúðkaup okkar, ég og Jón Steingrímsson, næsta sumar.